Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbek kinosidan ko'nglingiz to'ladimi? Mana o'tgan oyda o'zbek kinorejissyori Ayub Shahobiddinovning Parizod filmi Rossiyadagi eng yirik kinofestivallardan biri hisoblangan Kinoshok 2012 Gran-Prisi sohibi bo'ldi. Bu film festivalning eng yaxshi to'la metrajli film nominatsiyasida g'olib deb topildi. Bu film so'nggi yillarda o'zbek kinochilari erishgan juda oz muvaffaqiyatlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda bugun video mahsulotlar, kino ishlab chiqarishga izn olgan tashkilotlar soni 700 taga yetgan. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 50 dan ortiq badiiy film suratga olinadi, ekranlarga chiqariladi. Biroq bu filmlarning aksariyati mazmunan sayoz va maishiy temalarda ekanligi aytiladi. Biroq shunga qaramasdan maishiy mavzularga o'ch o'zbek kinosevarlari bu filmlarni sevib tomosha qiladi. Xo'sh, o'zbek kinochilari tomoshabin didiga qanchalik mos filmlar yaratmoqda? O'zbek kinolaridan ko'nglingiz to'ladimi? O'zbek filmlari qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshimi yoki shuncha oz bo'lsini soz bo'lsinmi? Ana shu mavzuda bahslashamiz. Bugungi bahsimizda o'zbek kinosi ashaddiy muxlislari va uning tanqidchilari ishtirok etadi. Demak, o'zbek kinosi muxlislari bu Toshkentdan 22 yoshli Muzaffar. Tanqidchilar esa bu Moskvadan, Rossiyadan, Moskva shahrida ilgari O'zbekistonda yashagan Nikita 30 yoshda hamda ayni paytda Rossiyada ishlayotgan yana bir qirg'izistonlik o'zbek Dilxush. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men birinchi savolni o'zbek kinosini tanqidchilariga bermoqchiman. Masalan, nima uchun sizlar o'zbek kinosi bugungi kunda kino darajasiga yeta olmayapti degan fikrdasizlar? Nikita, marhamat.
O'zbekistonda kino uncha rivojlanmagan. Bunda nima demoqchiman? Gap u effekt qanaqadir kompyuter programmalarida ishlatishda bas, ma'nosiz bo'ladi. Asosan kino nima uchun birinchi maqsadda olinadi? Bir xilgi odamlarga, shu oddiy odamlarni hayotini, ularni fikrini, yoki ularda bir o'ylayotgan bir o'ylarini, maqsadlarini olib chiqish. Shu kinoda misol uchun bir xilgi katta bo'layotgan yoshlarga dars bo'lishi kerak. Aslida bu ko'p kinolarda hozir bizda ertak qilib o'rganda hammasi ma'nosi bitta, o'sha aktyorlar, o'sha kinoda ssenariysi bitta, nima bilan tugashi kinoda boshidan уже aniq bo'ladi.
Sizni fikringizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan Dilxush bor. Dilxush, siz nima deysiz?
Yo'q, to'g'ri, hozir mana Nikita aytgan barcha gaplarga qo'shilishaman. Endi biz hali nima deydi, uzoq o'lkadamiz, mana Novosibirsk shahrida juda ko'pdan beri aynan o'zbek kulturasi, qolaversa mana shu san'ati, o'sha odamlarni yurish-turishlaridan ma'lumot olaman-da shu filmlar tomosha qilib. Men uchun. I hadib o'sha filmni tomosha qilganda hamma filmda bitta ssenariy. O'sha boya do'stimiz aytib o'tdi, kimdir kambag'al, kimdir boy, yoki qiz yoki yigit. Ular filmni boshida jinday ko'rib ela, o'sha oxirini yasli bo'ladi oxiri.
Agar u haqiqatan bir odamda bir ichidagi bir og'rig'ini tashqariga olib chiqqanda haqiqiy kino deb shuni san'at deb atasa bo'ladi. Bizda keyin kechirimli tomoni bor, bizda ko'p narsani senzura qo'ymaydi. Qo'ymaydi-da.
Mayli, bu mavzuga yana qaytamiz, Nikita. Mana sizlarning gaplaringizda kino o'zbek kinosini ashaddiy muxlislari ham eshityapti. Rahmatullo, siz nima deysiz bunga?
Hozir mana aytdi Rahmatullo, jinda ish chiqib qoldi. Nima, suhbatimizga Sarvar bey qo'shilyapti mana. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ha.
O'zbek film bizga yoqishga yoqyapti. Ayrim anaqa tushunmovchilik joylari bor. Hammasini hali aytib o'zim Odil Xushbey aytmoqchi. Nima deyman?
Mayli, sizlar o'ylashib turinglar, men so'zni nimaga Muzaffarga beraman? Muzaffar, siz nima deysiz?
Menimcha ularning fikriga men qo'shila olmayman unchalik, chunki Toshkentda yashayapman. Shu vaqtgacha hamma kinolarga tushaman, masalan. Yaxshi, saviyasi yaxshi, masalan. Men umuman qo'shilmayman fikrlarga. Saviya jihatidan ham masalan to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu hamma Gollivudda ham, Bollivudda ham bo'lishi mumkin. Hamma kinolarda yaxshisi bo'ladi, yomoni bo'ladi. Sevgi deysizlar, masalan, hamma aloqada bor sevgi, masalan. Bo'ladi. Masalan, jigarbandim bora olishi mumkin. Yaqinda kino chiqdi. Biza tushdik. yaxshi kino zo'r. Odam ko'ziga yosh keladi kinolarni ko'rib. Masalan, yaxshi aktyorlar o'ynagan. Zalda joy qolmaydi, to'g'risida, okey.
Uzr, gapingizni bo'ldim. Faqat shu kinoni ko'rgan, tushganingizdan keyin qanday ma'no o'zingizga misol uchun olasiz-da bu kinoda?
Masalan, shu kinoga qarab bog'liqda, okey, va jigarbandi, masalan, ota-onaga, boshqa masalan, ota-onaga mehr, o'zaro boylik, masalan, shu munosabatlar orasida o'ziga mehr qoldirasiz, masalan. Hamma tarix kinoga bog'liqda, okey. Masa sevgi deysiz, sevgi. Hamma kinoda bo'lmasa, chet el kinolar ham sevgi.
Gap, gapingiz yana bo'lmoqchi, men
har kuni qalchilik bo'lmaydimi? Bo'ladi, to'g'rimi?
Oddiy qilib aytganda, har kuni misol uchun sizga ovqatga oshni har kuni olib kelsa, joningizga tegadi-ku, to'g'rimi?
Xo'p.
To'g'rimi? Bu sevgi, bu bor narsa, to'g'ri. Bu yoshlarning ichida bir o'qishda o'qiyotganlar, u nima deydi, hozir o'zi bilan bir boshqadan muammosi yo'q odamga shu kino mazmundagi sevgi ma'lum.
Unaqa emas, unaqa emas.
Misol uchun-da, menga qarang, men 8 yil oldin balki ko'chib kelganman Moskvaga. Batta attiq hayot bilan battiq hayotni kino orqali solishtirsa ham bo'ladi-da. Mana misol uchun Rossiyada ko'p kinolar, kinolar olib shuni tarixiy oldidan olib chiqadi, o'zini tarixiy bir madaniyatini yomon tomonini ham ko'rsatadi-da. Ko'p 70-75% kinosi olib shu mazmunda bo'ladiki, 75% shu Glevniya shu qishlog'idan olib chiqadi. Misol uchun aytganda, qishlog'idan olib chiqadi, o'shani yomon tomonlarini ham ko'rsatadi. O'zi davlat qanaqa qilib bir ta'sir ko'rsatayotganini odamlarga, xalq shundan nimani o'zida o'tkazayotganini bizda, bizda esa O'zbekistonda. Mana siz aytdingiz, jigarbandim degan kinoni. Xo'p, ota-ona, xo'p, bu mazmunlar hamisha nima deydi? Asosiy bo'lib qoladi. Ota-onani, bola farzand orasidagi munosabatlar har doim asosiy bir mavzu bo'lib qoladi. Bundan tashqari demoqchimanda, tashqari hayot tarzini, bu bolalar misol uchun o'qish uchun topilayotganini, o'zini ustuvorligi uchun, o'zini boqish uchun shu tomonlarini kino qilib ko'rsatsa ham bo'ladi-yu. Lekin bizlar tinzura qo'ymaydi.
Siz kinolar qo'ymaydi. Ancha beri ko'rmagan shekilsiz, okey, anchadan.
Yo'q.
Ha, okey.
Nimaga unadi?
Mana bizni ko'tiramiz. Hamma kinolar har xilcha bo'lishi mumkin, to'g'ri. Kritika bo'yicha masalan, davlat ichki ishlar bu ana
boshqa. Siz hozir o'zingizni anda nima deydi? Tildizdan kelib chiqib aytyapsiz, kino. Siz uchun mana sevgi to'g'risida kino yozsa kerak, o'shaning uchun siz
prosta bir sevgi masalan, yo'q, men faqat sevgi haqida emas, boshqa ma'no jihatdan ham chiqadi kinolar masalan. Farishtagina boshqa kinolar ko'rganmiz, masalan, ayol chet el davlatiga chiqib, O'zbekistonda chiqib qanaqa xor bo'lib keladi, to'g'rimi? Chiqib kilomay ko'rsatgan masalan. Qanaqa masalan chet elga chiqib kelgan fuqarolar O'zbekiston chiqib qanaqa xor bo'lib keyin qaytib kela olmasdan shu kinolar masalan ko'rishingiz mumkin. Yaqin aks ettirilgan
shu. Lekin nima sababdan chiqib ketishini ko'rsatmagan, to'g'rimi? Sababini, asosiysi sababini shu yerda bekitib o'tib ketiladi. Ya'ni bu abadiy tilda qanaqa aytishni bilmayman. Shu ochib ketilganda shu asosiy mavzusi chiqib ketdi. Mana misol uchun siz 39-yil, 45-yil voqealarini kinoda ko'rganmisiz, urush qo'g'irtida.
Okey, biz hozir yashayapmiz, okey.
Agar adashmasam Toshkentdansiz, a?
Ha, okey, Toshkentda turamiz.
Siz, aha, meni bitta savolim bor. Men prosta bu haligi sistemani bilmayman-da, hozir Toshkentda o'sha filmlar, например, qanday qilinadi? Например, filmni olib
ko'rganman o'zim.
Hozir kim gapiryapti?
Men Dilxush.
Aha, Dilxush. Aha,
marhamat. Qiziqqan joyim, aytaylik, mana dastur boshlovchisi mana shu bahsimizni avvalida aytib o'tdi, 700 taga yaqin korxonalar уже paydo bo'pti-da, to'shtoshna filmlarni olishyapti ekan. O'sha tashkilotlar baribir o'sha ishni amalga oshirayotganda qandaydir qonunlarga asoslanib, o'sha nima deydi, o'sha filmlarni ishlab chiqarishyapti. Birinchi savolim, to'shto 700 ga qadar yetgan soni yetibdi. Bu menimcha hukumat tomonidan haligi nima deydi, hech qanaqa to'sqinlik bermaganligi uchun, to'shto hukumat zainteresovan shunaqa tashkilotlar ochilishiga menimcha, meni fikrim. Bu birincisi. İkincisi film olingandan so'ng, har bitta filmni men bitta bir suvchi bo'ldim. Biz mana shu Novosibir shahrida yangi o'zbek filmlarini o'sha yangi chiqqan bo'lsa, o'sha rejissyorlar bilan suhbatlashib, shu yerda olib kelib, shu yerda ko'rsatmoqchi edik. Bir rejissyorga chiquvdik, mana shunaqa taklif bilan. O'sha Toshkentdagi pokazdan so'ng mana shu yerga olib chiqib, o'zi biz mana yerda bu filmdan avval film bu ideya qanday kelib qoldi? Mana yerda bir yoshlar tashkilotimiz bor. Mana shu tashkilotimiz har xil konsertlar uyushtiradi, har xil meraprietiyalar uyushtiradi. Ish sohada shu filmlarni ham olib kelib ko'rsatish bir rejamiz bo'lib qoluvdi. Rejissyorga chiqsak, rejissyor aytdiki, bizga ruxsat bermaydi, именно shu filmni borib o'sha boshqa mamlakatda ko'rsatishga bizga.
Hozir biz bilan mana yana basga Suhrob Vafoyev qo'shildi. Xorazmlik 32 yoshda. Suhrobjon yo siz endi muxlisimisiz yo tanqidchimisiz?
To'g'riroq tanqidchisiman. Muxlisi qadimgi filmlar muxlisiman. Masalan, 90-chi yillargacha, 90-chi yillar oxirigacha ishlangan filmlar muxlisiman. Atakid u yoqqa tanqidchiman. Birinchisi, kino sohasida nomaqbul odamlar, ya'ni artistlikni o'qimagan yoki u soha bo'yicha uzoq yillar non yemagan odamlarning kelishi. Masalan, so'nggi paytda moda bo'ldi. Eshityapsizmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz, aha.
Masalan, so'nggi paytda moda bo'ldiki, masalan, qaysiki qo'shiqchi qo'shiq chiqarsa, izidan bu bitta bir kinoda o'ynab turish modasi qoldi. Hattoki oddiy bir boshini eng boshda Yulduz Usmonova boshlab bergan bo'lsa, bu yog'ida Shohruxlar ham, nimalar ham bitta-bitta o'ynab ko'rishdi. Hattoki Anvar Sobirovlar ham, yangi chiqqan xorazmlik aktyorlar ham bitta o'ynab ko'rishdi. Birinchisi. Ikkinchisi, kino sohasida men sizga boya aytib o'tdim, ma'lum bir g'oya yo'q. Masalan, qanday maqsadda? Ma'lum bir tarbiyaga yo'naltirilgan yoki bo'lmasa ma'lum bir oilaviy hayot tarixi bo'lsa ijtimoiy holatlarni mo'ljallagan bir g'oya yo'q. Ya'ni go'yo kinoga qarasangiz jannat, go'yoki bir Hindiston ertaklaridek qiz bilan yigit sevishadi, boyaki kambag'al bo'ladi yoki bu ochiq aytib berilmaydi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi shevalash bor kinolarda. Ya'ni bu masalan kim qayerda bo'lsa o'sha shevada gapiryapti. Masalan Xorazm shevasida, Toshkent shevasida. Ya'ni kinoda bu publitsistik nutuk yoki uslub yoki bo'lmasa ma'lum bir adabiy tilda qoidaga amal qilish yo'q.
Rahmat. Muxlislar, sizlar nima deysizlar? Rahmatullo.
Men qo'shilmayman bu fikrga.
Ha, Muzaffar gapiryapti, ha?
Birinchidan, okay, bu masalan ko'rib yuramiz, hamma kinolarda bo'ladi. Lekin 90-chi yillar kino hozir 21-chi asr, okay.
To'g'ri, xo'p. Masalan, siz bitta
yoshlarga mos kinolar chiqariladi. Sevgi muhabbat deysiz, hamma kinolarda bo'ladi, okay. Masalan, axloq odobi ham bor. Hammasi axloq odobi, ma'naviy jihatdan axloq odobdan, milliy o'zimizni, masalan, O'zbekistonimizni, o'zimizni yoshlar orasida bo'yotgan, hamma narsa bo'yotgan, hammasini yuksak chiqarib, yoshlarga o'zining fikrlariga yaxshi jihat, yomon jihatni o'ziga yaxshi ma'nosini, yomon ma'noli jihatdan oladi masalan. Men o'zim bilaman.
Mayli. Tushundim.
Najoddim, gapingiz bo'ldi, aka. Hozir bir minut. Shuni bu do'stimiz aytib o'tmoqchilar, bir xil mazmundagi filmlar demoqchilarda, biz bitta mazmunda, faqat bitta mazmunda. Misol uchun, Rossiyada mana 2007-yilda kino chiqqan Nevidimaya vayna degan, ya'ni ko'rinmas urush degan. Bu yerda
fantastika.
Yo'q, siz adashyapsiz. Bu kino siyosiy kino. Shunaqa qilib suratga tushirilganki, bu yerda siyosatni qana bo'layotganini shuni kino qilib, bu yerda kritikadan ham qo'rqishmagan, senzuradan qo'rqishmagan. Bu umuman boshqa mavzudagi kino bo'lyapti. Men nimaga buni aytmoqchi, misol keltirganim sababi, bu yerda ya'ni O'zbekistonda olinayotgan kino faqat bitta ariqcha, shu orqali bitta Alimardon aka aytib o'tgandek, g'oya hech qanaqa g'oya yo'qda bo'ldi. Ya'ni bir yoshga bir olib qoladigan, ya'ni bir o'ziga dars bo'lib qoladigan, ya'ni bunday darsli bor, darsli uni o'qiysiz, kinoni da ko'rib tushunasiz. Ana shunday hayot qilyapti, qahramon shunday yo'l ko'rsatdi, shunaqa og'riq boshidan o'tyaptiki. Aktyorning asosiy maqsadi, ya'ni asosiy funksiyasi demoqchimanda, boshidan o'tayotganini insonga, tomoshabinga ko'rsatish. Odamda ichidagi nima deydi, og'riqlarini sog'inch misol uchun oddiy qilib misol qilib keltirganimizda shularda bir ko'rsatish, bir yuzida ifoda etish.
Mayli, xo'p. Kino sohasida masalan aktyorlarni qatnashishga nima deysiz? Masalan, har bir narsada, masalan har bir soha xodimi shu sohada qatnashib kelsa shu sohaga nisbatan muhabbat his qiladi va shu sohani nima desam kamchiliklarini biladi. Ammo lekin keyingi paytlarda kinolarda masalan yangi chiqqan yulduzlarni ularni shu nima desam ekan bir rol o'ynashlariga qanday qaraysiz? Vaholanki ular teatralning hech qaysi o'qigani yo'q, ular rejissurani o'qigani yo'q. Masalan aktyorlikni psixologiyasini ular bilmaydi. Unga qanday qaraysizlar?
Nimaga endi o'qimaygan, aka? Hammasi o'qib chiqqan masalan.
Masalan Shohruh Hizdan
Salat universitetini
bo'lsa, masalan Shohruh masalan o'qigan bo'lsa, nima desam, konservatoriyani o'qigandir. U bo'yicha masalan bir oddiygina madaniyat kolleji bor. U yerda aktyorlik sohasi bo'yicha 3 yil o'qitiladi. Bu masalan Yodgor Sadiyevlar teatr sohasida qanchada qancha ishlagan, qanchada qancha nimalari bor, uning o'qitib, ularda o'qit bor masalan hech bo'lmaganda 5 yillik, 10 yillik. Ularda o'qit bo'lishi kerak. Masalan oddiygina teatrda, masalan buyuk artistlar oddiygina teatrda kichik-kichik rol o'ynashlardan boshlanadi. Birdan kattadan emas. Masalan oddiygina bir Gollivud rejissyorlarini olib ko'ring, ular oddiy kichkina qo'g'irchoq teatrlar yoki bo'lmasa boshqa bir teatrlarda rol o'ynashdan boshlashadi o'zining faoliyatini.
Masalan, misolda okagina bitta misol eshiting. Masalan, kino Alisher Navoiy kino zali bor, hamma Primoxol dom kino bor. Shu kinoga masalan yoshlar kinosi bo'lishi mumkin. Masalan, qarilar yosh katta odamlar tushmasi mumkin. Lekin bizga va tushyapmiz 7 yoshga 70 yoshga tushyapti. Yosh katta odamlar qiziqyapti hozirgi zamon anonsiga. To'g'rimi?
Xo'p, to'g'ri lekin
qiziqyapti. Chunki yoshlar prezidentimiz ham aytganlar 21-asr kelajak yoshlar qo'lida. Ta'kidlashdi aka, shunaqa.
Yo'q, yoshlarni qo'lida, ammo lekin yoshlarni qo'lida bo'lgan taqdirda ham masalan tajriba bo'lmasa, biz yoshlarda tajriba yo'q. Bu narsa bo'yicha biroz ishlab turib, tajriba orttirgandan keyin u narsaga qo'shilsak bo'ladi. Tajriba orttirmasdan birdan masalan men kecha qo'shiq aytib turib, birdan kinoga chiqsam, uni sirlarini bilmasam, rejissyorning aytgan bilan uni o'zini o'qishi, nazariyasi bor, teoriyasi bor, o'sha narsaga qarab
masalan siz to'g'ri, masalan Ashula aytib, masalan kinoda o'ynayapti deydi. Masalan Ashula
aytadi. Nima ko'p
rol o'ynayapti, to'g'rimi?
Masalan shunaqa ko'p.
Malades, masalan iqtidori borki, kinoda ham o'ynashga masalan hammaga ham o'yna olmaydi, masalan hammaga ham yoqavermaydi, ham masalan unga ham bir iqtidor kerak, anaqa kerak, yoshlarga yoqish kerak. Yoshlar bizga ham yoqmaydi kino bo'lishi mumkin. Bizga masalan faqat sevgi haqida emas, masalan ma'no jihatdan ham yoqadi masalan, faqat sevgi emas. Sevgi uchun tushmaymiz.
Ya'ni sevgi emas, masalan aytaman. Xo'p, bunisini tushundim. So'ng masalan oddiygina bir 90-yillar boshida ishlab chiqarilgan Bomba degan film bor. Uni biz qayta-qayta takrorlab ko'ramiz, qayta-qayta ko'ramiz. Ammo lekin keyingi chiqqan kinoni bitta ko'rasiz, tamom, boshqa ko'rmaysiz. Buni tan olish kerak, buni ko'pchilik aytayapti. Bu birinchi narsa. Xo'p, uchinchisi shevalashish. Unga nima deysiz? Masalan, Jahongir Poziljonov keyingi paytda chiqqan paytda sheva deb gapiryapti. Yana bittasi Buxoro sheva, yana bittasi Xorazm shevasi deb gapiryapti. Vaholanki, o'zingiz tilingiz hurmat qilsangiz, sizni boshqa birov hurmat qiladi. O'zingiz tilingiz hurmat qilmasangiz, shevalashsangiz, undan keyin til bo'lmaydi degan gap. Nimaga masalan oddiy bir tilni hurmat qilish masalasiga keladigan bo'lsak, avarlarni bitta shoiri bor, Rasul Gamzatov degan. Uni nima hamma hurmat qiladi, chunki o'zini tilda ijod qilgan. Xuddi shuningdek o'zbek tilini ma'lum bir adabiy uslubda bu kinoda ham rol o'ynash kerak. Masalan, qadimgi kinolarni ko'ring, ularda bittasida ham shey varlash. Hattoki xorazmlik aktyorlar ham ularga qadimda masalan shu 90 o'sha oldingi adabiy quruq ularga adabiy til aytishni majburlashgan. Sheva bilinsa ularni bittasini ham olishmagan. Unga nima deb e'tibor berasiz?
Bu masalan kinoni o'ziga anaqasiga bog'liq. U jargon, pargon hamma kinoda bo'lishi mumkin. Jargon, pargon hamma masalan u kinoni qiziqtirish uchun, odam tomoshabinlarni kuldirish uchun, kinoni saviyasini oshirish uchun jargonlar jamlanib muhim.
Ana adabiyotda masalan bu publitsistikada masalan bu kino, televideniya, ommaviy axborot vositalarida ma'lum bir darajada qoida bo'lishi kerak. Ma'lum bir hatto masalan televizorda intervyu berishga so'kanib qolsa orasiga hushtak chaldirishadi.
U endi 90-yillar, aka biz 21-asr.
90-yillar. Akagina bizdan oldingilar ham yosh bo'lgan, u payt 80-yillar deyishgan. Lekin baribir ham shu aylanib boraverasiz shu nimaga.
Zo'r gaplaringni
bo'lyapsan. Zamon o'zgargani yo'q. Shu hali shu biza.
Nikitaga ham so'z beringlar. Nikita ham gapirsin.
2007-yilda O'zbekistonda Chavandoz degan kino chiqqan. 2007-yilda. Shu kinoda Chavandoz degan kinoda tarixiy olib chiqilgan. Bu kinoda bir xilki joylari Herman Van Deriyning kitobi bor. Shu to'g'risida olingan shu kino shu kitobdan olingan, lekin u yerda qo'yib ketilgan olinmagan joylari bor. Amir Olimxonni batta Chor Rossiyasiga yozgan xati, iltimosnomalari shu yerlari qolib ketilgan yoki senzura orqali kesilgan. Men xohlardim agar shu kinoda bez senzura olinganda Xayrulla Hamidov hayotini kino qilib olib chiqishganini. Juda mana shu insonda.
Endi bu narsalarni hozir endi o'zbek kino rejissyorlaridan talab qilish juda bir kulguli tuyuladi, chunki endi O'zbekistonda o'zlaring bilasizlar, qattiq bir senzura qo'yilgan. Masalan, hatto o'sha mardikorlar hayotlari ham aks etilgan ko'p kinolar efirga kino qirqib tashlanadi yoki kinolardan yoki olib tashlanadi.
Bu agar shu senzura bo'lmaganda, aka gapingizni bo'ldim, kinolar ancha mazmunli bo'lardi. Keyin u dunyoda butun dunyo orqali tarqatilishi, butun dunyo orqali muxlislarga ega bo'lishi osonroq bo'lar belki.
Lekin mana hozir Muzaffar aytdiki, mana hozir bu kinoteatrlar kirar ekan, kinoteatrlar baribir liq to'la dedi. Mana shu hozirgi sizlar aytayotgan yengil-yelpi sayoz kinolar bilan bir kinoteatrlar liq to'la dedi. Nima endi bu shu yoshlarning aytaylik shu anglash darajasi, haligi intellekti shu darajada pasayib ketganmi sizlarcha, masalan kinoteatrlar liq to'la bo'lsa ham?
Dunyo qarash o'zgargan aka. Bu degani real hayotdan qochish degani aka.
Yo'q,
bu yerda hind bir do'stim bor. Shu yerda student bo'lib o'qiydi. Mana shundan bir savol bo'lgan. Shunaqa sizlarning xalqlaring baribir kambag'al bo'lishiga qaramasdan shu kino teatrlaring liq bo'lar ekan degan savolga shunda javob berdi. Odamlar kinoteatrda biz uchun chiroyli olingan nima uchun kiradi? Haqiqiy real hayotdan qochib keladi. Ya'ni ularni nima deydi, bir o'ylari, bir maqsadlari shu kinoda qilib olingan o'shanga erisha olmaydi, lekin shu ko'rib qo'ygisi keladi deydi-da.
Ya'ni orzular, hayotda oshmagan orzularni kinoda ko'rgisi keladi demoqchisiz.
Ko'rgisi keladi. Ha, mana misol uchun O'zbekiston.
Endi shuni so'raylik Muzaffarda, haqiqatan shundaymi? Masalan, aytaylik hayotda bir erisha olmagan orzularini balki kinoda ko'rgan kirishar, shundaymi haqiqatan Muzaffar?
Yo'q. Masalan kinoda nima olinadi? Masalan, to'g'ri, orzular hamma narsa aks ettiriladi. Masalan, orzularga qarab odam shunga qarab intiladi. Masalan, odam o'ziga yaxshi orzuga intilishga shunaqa qilishim kerak ekan deb o'ziga yaxshi xulosalar chiqaradi. O'ziga yaxshi niyatlarni amalga oshiradi. Kinoni masalan yaxshi tomonlarni o'ziga oladi, yomon tomonlarni biladi.
Xo'p, mana 90-yil yildan bag'ini kinolarini ko'ryapsizlar ekan, kinoteatrlarning liq to'li ekan. Mazmunli kino yo'qda, chunki bilasizmi nimaga? Agar deganda hayot tarzi o'zgarardi. Hayot tarzi men 1 yil oldin O'zbekistonga bordim, kinolarga tushdim, ko'rdim. Mana shu hamma nima deydi? Ko'p mani o'rtoqlarim, o'rtoqlarim. Bir xilgilari shou biznesga berilgan. Prodyuser bo'lib ishlaydi, kimdir o'yinchi, kimdir shunaqa bo'lib ketgan sanadorda. Mana shuni aytmoqchimanki, bu yo'lda ko'pi ramkaga tushib qolgan. Chunki mana shu ramkali orqali, ya'ni chetida fikrlay olmaydi. Dunyo qarashi shu ramkaga tushib qolgan. Siz misol uchun kinoda o'tirib, mushmushda yozib turib, masalan, internet orqali chiqib kritika qila olmaysizlar kinoni. Nima uchun? Chunki o'zingizni realdan ham olib qochasiz.
Nimaga realdan olib qochasiz? Men tushunmayapman, aka.
Chunki ramkaga tushirib qo'yganda.
Faqat ramkadan sizga ramka deb nimani aytyapsiz, aka, masalan?
Ramka deganda, masalan, biror narsani gapirmoqchi bo'lsangiz, oldingizda masalan turadda bittasi, mana shu gapni aytma, sal og'zingga qarab gapir, xuddi shu ma'noda ayt.
Mana u narsalarni ham gapiradi, nimalar deyapsiz, akagina. U narsalarni gapiradi, ramkadan chiqadi ham.
To'xtmaydi, to'xtab turing. To'xtmaydi. Bitta gap. Oddiygina yoshlar o'rtasidagi masalan muammolardan qanday muammolar olib chiqilgan masalan filmlar. Shunaqa misollarni bir aytib bering. Muhabbat ham o'z yo'lda tursin. Masalan, nima ham o'z yo'lda, turmush tarzi ham umuman yo'lda tursin. Masalan, jamiyatda keng tarqalgan muammolarni ko'targan filmlar bormi? Shu filmlardan bitta ikkitasi misol qilib menga aytib beringchi. Xo'p. Masalan, oddiygina qadimgi filmga yana borib taqalaveramiz, qadim deyaveramiz. Endi mana zamonni orqada qolgan ayblis. Mahallada du-du degan gapda Hamza Umarov xudo rahmatli o'ynagan payt onasi so'kadi shuni. Masalan, sen aytganimni olasan dedi. Shunda ham Hamza o'sha aktyor uyalganidan, "Ay, meni yaxshi ko'rgan bor-ku," uyalgandan aytadi. Doğru mu? O şehirde yani gıybet, gep söz ve adam hakkında yakışık yine çüntürüp birilgen. O şehirde mahallede doğduğu gepini hazır geçe görüşedi. Abi bu mesela bu film işte çıkılgen 50 yıl aldım bulgen. 50 yıl aldın o şeylerini oyna hazır geçe şu muammalara kısıklıgen için hazır geç onu köre bu payeti Sovyet İttifakı devirde cenzura hazır giden kemmemezdi bu payeti. Yani cenzura yakışık yine bu arada. Yani ne doğru mu geçtim? Ne doğru mu geçtim?
Ne doğru. Ne doğru.
Hop, aytin bo'lsa bitta filmmi ki, masalan, hozirgi yoshlarga masalan ota-onalar bitta gapni gapirsinchi, undan keyin ustiga 100 marta sachirib beradi. 100 marta sachirib beradi.
Nega endi?
Boshqa ko'pchilik.
Qaram juda ko'p. Masalan, Jigarband degan kino ko'rdingizmi yaqinda? Juda ma'noli kino. Odam ko'ziga yosh keladi ko'rsangiz. Yana tushkim tushaman deydi. Yodgor Sadiyev o'ynagan. Erkin Komilov o'ynagan. Lola Shodiyev.
Ular o'ynagan nimagaki, u yerda shu maqbul odamlar o'ynagan. O'sha teatr sohasida, aktyorlik sohasida 50-60 yildan beri shu tishi chiqqan, sochi supurib turgan odamlar o'ynagan, to'g'rimi? O'sha yerda qani bir davlatda mablag' ajratgandan keyin u narsa xususiy bo'lmagandan keyin o'ynalgan. Xususiy bo'lsin-chi, foyda ko'rish uchun nimalar qilib tashlashmaydi odam. Davlat kino sohasida mana aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, bu kino millatning g'oyasini bildirib beradi. Davlat shu narsalarda kontrol qilish kerak. Har xil sayoz narsalarga yo'q qo'ymas kerak. Kinoga maqbul odamni qo'yish kerak. Keyin kinoda shevalashish degan narsani umuman olib tashlash kerak.
Bu pazor nima uchun kimga? U bizga kulturaga juda katta nima deydi? Bir udar desa ham bo'ladi. Chunki biz o'zimizni, masalan, men 8 yildan men iloji yo'q gaplashaman rus tilida. Rus tilida iloji yo'q gaplashaman chunki meni o'zbek tanishlarim ham bor. Lekin ularda ruschiligiga gaplashishga intilaman nima uchun? Chunki bizda shu atrofimiz shunaqada Moskvada. Shunaqada ruslar ichida yashaganimizdanki biz ularda kulturasini tushunishimiz kerak, so'zini bilishimiz kerak. Lekin men shu bitta kinoda qo'yib berib, mana bu bizning kultura deya olmaymanda. Tushunyapsizmi? Ikki tashli uyda yashayapsan ekan, buni olyapsan ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb gapiriladi. Lekin oddiyda hayotda olib chiqib turib shuni so'z munosabatini, fikrini ayta olmaymanda mana mana shu toza o'zbek, mana misol uchun o'zbekchilik, bu bizga odat, bu bizga urf, bu shunaqa bo'lishi kerak deya olmayman. Nimaga bitta qo'ysam shu sevgi shu Balonistonni o'ldirib ketibdi. Bitta yaqin militsiya qamaydi. Korrupsiyani kinoga olinmagan, korrupsiyani nimaga olib chiqilmaydi? Shu 5-6 so'm pul bilan olib chiqib olyapti. U o'g'irlagan uchun 8 yil 15 yil o'tiribdi. Yana boyda o'g'limish. Bu noto'g'ri-da. Hayotda boyda o'g'li 5 yil 6 yil o'tirmaydi. Qullag'imni kesib yuboraman agar 5-6 yil ichida millionerni o'g'li haqiqatan ham turmadi 5-6 yil o'tirsa. Hech qanday bunaqa bo'lmaydi.
Quloqsiz qolmang yana birortasi o'tirib qolsa aytib bo'ladimi?
Yo'q aka, bu bizda faqat korrupsiya, shu katta rol senzura o'ynayapti. Hayotda bunaqa narsa bo'lmaydi O'zbekistonda.
Bo'ladi, nimaga bo'lmaydi?
Bo'lmaydi.
Hayot tamarasi
bo'lmaydi. Siz hayot tarzi ramkaga tushib qolganingizdan fikrlayapsiz. Dunyo qarashingiz o'zgarmagan siz. Sizni qandaqangiz, men sizni hozir kritika qilib yomonlamayman, aka. To'g'ri tushunyapman. Faqat keng fikrlash. Internetda senzura bormi hozir O'zbekistonda? Ayrim saytlarga kira olmaysiz, to'g'rimi? Shundan boshlaylik. To'g'rimi? Ayrim saytlarga kira olmaysiz, chunki nazoratda oldida. Shunaqa ham kinoni shundan olinadi. Nazoratda oldida olinadi. Shtatni yaxshi odami bor, geroyi bor, nechtatni yomon geroyi bor. O'sha kinoda o'sha televizor boshlandi, kino titrlar chiqdi, o'sha bilasiz, a, u yomon rolda o'ynaydi, bu yaxshi, bu ana uni nima deydi, yutadi, qahramon yutib oldin hamma yo'q unga qirol. Shuda
bizni endi chetlashmaydi. Bizni kinodan olamizmi? Kinoni ko'ryapsiz masalan, kino haqida gaplashaylik. Bizni unaqa senzura, ichki siyosat, boshqa narsaga gaplashmaydi.
Rahmat, vaqtimiz ham tugab boryapti. Hurmatli bahslashuvchilar.
Asosiy ishlarimizda biz muammosini eshitdik. Menda aytadigan savol-javobim muammoim aytib bo'ldi. Muzaffar nima istamoqchi, nima demoqchi?
Muzaffar?
Chiqaraman.
Fikrlaringiz to'g'ri, yaxshi.
Biz bo'lsa isbotlab bersinlar. Nima bo'lsa e'tirozimiz yo'q. Biz xo'p deymiz, sababi bir kattadan bir kichkinadan ham gapini eshitgan gap bor o'zbekdan.
Masalan, shikinolar chiqyapti. Masalan, O'zbekistonda. Masalan, O'zbekiston o'ziga yarasha shikinolar chiqaryapti. Masalan, o'ziga qurib yetgan shikinolar chiqaryapti. Yaxshi, hamma yoqtiryapti. Hamma kinolarga tushyapti. Yana kinoga tushadigan odam yana bir marta tushaman deyapti. Zalla to'lib ketyapti. Yana kinolar chiqarsin, yangi kinolar chiqarsin kutyapti hamma. axloq jihatdan ham, anaqa jihatdan ham, ma'no jihatdan ham, saviyasi jihatdan ham yaxshi. Hamma yoshi katta odamlar ham masalan birga tushardi. Masalan o'zimni o'rtoqlarim, oyisilar olib tushardi. Yaxshi kino ekan, zo'r kino ekan, ham saviyasi jihatdan ham yaxshi kino ekan deb ko'zi yosh chiqib ketadi-da, to'g'risi-da, aka. Ko'zi yosh bo'lib chiqib ketadi. Keyin zo'r kino ekan, maqtab hech bir ko'rmadim. Bo'lmabdi, unaqa kino yo'q. Unaqa yaxshi bo'lmabdi, kino eshitmadim-da. Hammasi masalan.
Aha, rahmat. Rahmat. Endi sizlar ham ikki og'izdan o'z fikrlaringizni mana oxirida xulosa.
Nikita aytvorsa, undan keyin men gapiraman.
Ha, Nikita.
Men aytmoq o'tmoqchi edim, O'zbekistonda shu ideologiya nomini yeb ramkaga tushib qolgan insonlar ko'p, mustaqil fikrlay olmaydi. Kino ham shu narsada ketiladi, ramkaga ketiladi. Shuning uchun men shuni xohlardimki, O'zbekistonda keng fikrlash, keng dunyo qarash, keng bir o'y olib borish, keyin oddiy insonlarda ko'p hayotini nazorat qilib turish, ularni kinoga olib chiqishdi. Oddiy insonlarda bir hayot tarzini olib borishini, oddiy qilib aytganda tirikchiligini ham keyin oddiy qilib shuni tirikchiligini qilsa ham juda mazmunli kino bo'ladi-da.
Tushundim. Rahmat. Marhamat, Surabjon.
Xo'p, men aytmoqchi bo'lgan fikrim, O'zbekistonga shart emas bu 50 ta 60 ta film chiqarish, yoki 100 ta, faqat shu 3 ta 4 ta 5 ta ozgina sozgina, lekin shu xuddi Oskar mukofotiga erishadigan, xuddi shu oxirgi chiqqan Qarib dengiz qaroqchilarida ko'p daromadli va ma'noli filmlar chiqishini istayman. Mana shu film orqali bizni xalqimizni obro'yi ko'tarilishini va xalqimizni hurmat qilishini istayman. Va biz yerda yurik, xuddi boshqa xalqlar kabi mana shunaqa filmlarimiz bor deb. Garchi boshqa tillarga tarjima qilinsa ham.
Rahmat. Demak, bugungi bas o'zbek kinosidan ko'nglingiz to'ladimi mavzusida bo'ldi. Suhbatdoshlarimiz Toshkentdan 22 yoshli Muzaffar, Xorazmdan 32 yoshli Suhrob hamda Moskvadan 30 yoshli Nikita bo'ldilar. Bahsni men Pragadagi studiyadan Sadriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.
Rahmat
aytasiz. Xudo yo'lida. Bo'pti, omonlik. Xo'p, rahmat.